πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πολλά μπορούν να συμβούν ή μάλλον τα πάντα μπορούν να συμβούν στο φαντασιακό όταν αυτό απλώνει τα πλοκάμια του, πόσο μάλλον στο διαδίκτυο και στα social media, όπου ένα απίστευτο τρολάρισμα έχει ανάψει φωτιές στο ελληνικό X, στο πρώην Twitter, για κάποιο φανταστικό νησί που υποτίθεται ότι υπάρχει κάπου χαμένο στο Αιγαίο, Υψίμυθος, που υποτίθεται ότι είναι επίγειος και πάφινος παράδεισος επί της γης και μάλιστα της ελληνικής γης. Το τι ακολούθησε, φρενίτιδα αναρτήσεων, τι ιστορίες εισαγωγικά και αναμνήσεις υποτίθεται από κάποιες διακοπές του παρελθόν, τι ιστορίες από το πόσημα, φαντασία όλα αυτά, ή από ταινίες που έχουν γυριστεί εκεί, από διάφορα άλλα δρόμενα, απίστευτα πράγματα. Με όλο αυτό το χαμό δεν θα μας κάνει εντύπωση αν κάποιοι έχουν ήδη αναζητήσει δρομολόγια πλοίων ή έχουν γκουγκλάρει ήδη καταλήμματα για να κλείσουν δωμάτιο σε αυτό το νησί που δεν υπάρχει. Εντάξει, περιορέξιος που λένε, έτσι κι αλλιώς αυτό δείχνει και την δύναμη που έχουν τα social media στις ημέρες μας. Θα τα βλέπει όλα αυτά και θα γελά από εκεί ψηλά ο Γιώργος Σούρης, ο μεγάλος σατυρικός ποιητής, ο σύγχρονος Αριστοφάνης, όπως τον έλεγαν στον καιρό του, που έφυγε σαν σήμερα το 1919 και ο οποίος είχε γράψει κάποτε ότι αυτός ο πλάνος κόσμος και πάντοτε και τώρα δεν κάνει ό,τι λέγει, δεν λέγει ό,τι κάνει. Και μάλιστα αναρωτιόταν ο ίδιος με αγανάκτηση ως πότε, τέλος πάντων, θα λέγουμε ως πότε. Ή στον ιόν τον άπαντα μάλλον, είναι η πιο πιθανή απάντηση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Για τα λοιπά, μακάρι να ήταν μια διαδικτυακή κακόγουστη φάρσα, μακάρι να ήταν ένα τρολάρισμα τα όσα διαδραματίζονται γύρω μας, από τη φρίκη στον Κολονό μέχρι τη φρίκη στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου μένονται οι δύο μεγάλοι πόλεμοι της εποχής μας. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Πού είναι η αρχή, πού είναι το τέλος και το πιο σημαντικό, πού είναι η μέση, όπως το έθετε και ο Χούλιο Κορτάσαρο, ο μεγάλος Αργεντίνος συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1914, περισσότερο γνωστός για το μυθιστόρημά του «Το Κουτσό», που συγκαταλέγεται στα κορυφαία έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ένα βιβλίο που διαβάζεται με μια πολύ συγκεκριμένη, προκαθορισμένη σειρά, ένα μυθιστόρημα χωρίς τέλος, όπως ακριβώς και η δισογραφία. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 26 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Έλεκα Σταυροπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Χαρά Γιανοπούλου στην ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τριπλή εισαγγελική έρευνα για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του 19χρονος από τη Βέρεια πριν από μία εβδομάδα. Με νέα τιμή διατίθεται από σήμερα 923 φαρμακευτικά σκευάσματα, μεσοσταθμική αύξηση τιμών κατά 35% θα ισχύσει και για περίπου 700 γενώσιμα και εκτός πατέντας, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυξημένα κατά 2,19 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου τα φορολογικά έσοδα την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. 950 λεωφορεία νέας τεχνολογίας προσβάσιμα σε όλους θα κυκλοφορούν στην Αττική το καλοκαίρι του 2025. Επενδύουμε συστηματικά στα μέσα μεταφοράς, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το πρωί βρέθηκε στο αμαξοστάσιο του ΑΣΑ στο Κοροπή. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί Θεσσαλονίκη για μια πρώτη επαφή με φορείς αλλά και στελέχη του κόμματος ενώπιση των εξαγγελιών για τη διεθνή έκθεση. Συναντήσεις με κομματικά στελέχη στα Χανιά θα έχει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 4 το απόγευμα θα επισκεφτεί την Ομαρχιακή Χανίων. Για πέμπτη μέρα μένει τη φωτιά στο Παγκαίο Όρος. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στο Χιτά Μήλου. Νέα εντολή εκένωσης για την Ντέιρ Αλ-Μπάλα στην κεντρική λωρίδα της Γάζας, εξέδωσε το Ισραήλ, αναγκάζοντας και άλλες οικογένειες να εκτοπιστούν για μία ακόμα φορά. Στην Ιταλία, τέλος, η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ο καπετάνιος του ιστιοφόρου που βυθίστηκε την περασμένη Δευτέρα στη Σικελία ερευνάται για ανθρωποκτονία εξαμελίας μετά την ναυτική τραγωδία με 7 νεκρούς. Καταιγιστικές είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις σχετικά με την τραγωδία στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τη Χαλκιδική για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς είχαμε νωρίτερα την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Μία ακόμα εισαγγελική παρέμβαση. Λίγο αργότερα θα ενημερωθούμε επίσης αναλυτικά για τον μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών που δέχθηκε η Ουκρανία τις τελευταίες ώρες. καθώς και για τη ρευστή και ανησυχητική κατάσταση που παραμένει στη Μέση Ανατολή ύστερα από τις άκαρπες έως τώρα διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση που έκανε εδώ στην ΕΡΤ για το θέμα των αστικών συγκοινωνιών και των μετακινήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής στο Κοροπή, από όπου άρχισαν δρομολόγια σε περιοχές Ανατολικής Αττικής τα πρώτα 30 νέα λεωφορεία από τα συνολικά 211 που στην πλήρη ανάπτυξή τους θα εξυπηρετούν 63 περιαστικές γραμμές του λεκανοπεδίου. Μιλώντας στην εκπομπή του Art News Συνδέσεις και στον Κώστα Παπαχλημίτζο, ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης αστικών και περιαστικών λεωφορείων στην Αττική.
Και αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα είναι τα 30 πρώτα καινούρια λεωφορεία, τα οποία ήδη έχουν βγει στους δρόμους της Ανατολικής Αττικής. Είναι ένα μόνο μικρό τμήμα, όπως σας είπα, από μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2025 να έχουμε στην Αττική συνολικά 950 καινούρια λεωφορεία. Και όταν μιλάμε για καινούρια λεωφορεία, μιλάμε για λεωφορεία σύγχρονης, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μιλάμε για λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως προσβάσιμα στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Μιλάμε για λεωφορεία με κλιματισμό, λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως ασφαλή και τα οποία ουσιαστικά αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η κυβέρνηση αυτή έχει επενδύσει συστηματικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δρομολογούνται πολύ διαφορετικοί διαγωνισμοί προκειμένου να μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτοί είναι σύνθετοι διαγωνισμοί οι οποίοι θέλουν το χρόνο τους προκειμένου να υλοποιηθούν. Αλλά πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες οι συμπολίτες μας στην Αττική θα αρχίσουν να βλέπουν μια αισθητή διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών.
Τους επόμενους μήνες, λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, οι κάτοικοι της Αττικής θα αρχίσουν να βλέπουν αισθητή διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για θέματα που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Θεσσαλονίκη, όπου θα πενταβεί αύριο. Για να ακούσουμε τι είπε.
Ήδη στην Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν 110 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Μιλάμε για περίπου το 1 τρίτο του συνολικού στόλου των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη ανανεωθεί. Είναι κάτι το οποίο οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη ήδη το διαπιστώνουν. Μέχρι το τέλος του έτους θα δοθεί σε λειτουργία και το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το flyover είναι ένα σύνθετο έργο, το οποίο προχωράει και αυτό με μεγάλη ταχύτητα. Αλλά γι' αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια αύριο.
Γενικότερα πάντως, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με ένα πλέγμα συνολικών παρεμβάσεων.
Η βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δεδομένη και τα καινούργια λεωφορεία τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας αποδεικνύουν ακριβώς αυτή τη βούληση. Και βέβαια το ζητούμενο, κύριε Παχλημίτζο, δεν είναι μόνο να αντικαταστήσουμε παλαιότερα λεωφορεία με νέα, είναι προφανώς να αυξήσουμε και την συχνότητα των δρομολογίων, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να εξυπηρετούνται καλύτερα. Μιλάμε πολλές φορές για τα ζητήματα τα οποία αφορούν το κυκλοφορικό πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Η γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αφορά στα λεωφορεία και φυσικά όχι μόνο στην αντικατάσταση των λεωφορείων, όπως σας είπα, αλλά στη μεγαλύτερη συχνότητα, στη σωστή επιτήρηση των λεωφορειολωρίδων, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες οι οποίοι παίρνουν τα λεωφορεία ότι θα φτάσουν στην ώρα τους στον προορισμό τους. Όλα αυτά συγκροτούν ένα συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς του λεκανοπεδίου, το οποίο, όπως βλέπετε, η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί βήμα-βήμα.
Πάμε να συνδεθούμε θες αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει νωρίτερα εδώ στην ΕΡΤ το πρωί ότι επενδύουμε συστηματικά στα μέσα μεταφοράς, ενώ λίγο αργότερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά το καθιερωμένο briefing, μάλλον κατά την πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις διακοπές, είπε ότι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλους τους τομείς αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
Ακριβώς, κύριε Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, καθημερινότητα σως θα μπορούσε να είναι ο τίτλος, ας ξεκινήσουμε να βάζουμε τίτλους κατά την παράδοσή μας στο ρεπορτάζ. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης, αυτό φαίνεται. Φυσικά από την επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού για την παραλαβή των νέων λεωφορείων, τον ακούσαμε προηγουμένως, επενδύει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κυβέρνηση θέλει να επενδύσει και να είναι ακόμη περισσότερο. Δεν πανηγυρίζουμε, έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά προσπαθούμε σε αυτό το τομέα να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερα τα πράγματα, λέει ο κυβερνικός, είπε νωρίτερα ο κυβερνικός εκπρόσωπος, και όχι μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, Γρηγόρη, διότι κατά την, όπως σωστά είπες, πρώτη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών μετά τις διακόπες, είχαμε και πολλές ερωτήσεις να θέσουμε, πολλά ετέθησαν η λειψιδρία με το ότι, με την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι όντως υπάρχει σχέδιο για να αντιμετωπίσει η ΕΙΔΑΠ ένα υπαρκτό πρόβλημα. Mm-hmm. Για τις πυρκαγιές φυσικά, με έμφαση την Πεντέλη που ξέφυγε, όπως παραδέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι πολλές άλλες πάντως είχαν αντιμετωπιστεί. Μας προβληματίζει, να μας προβληματίσει πρέπει τι συνέβη στην Αττική, είπε χαρακτηριστικά, για θέματα που αφορούν τη στεγαστική κρίση. Σε ερώτησή μας μάλιστα παραδέχτηκε ότι η στεγαστική κρίση μετά ή μαζί με το σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια δηλαδή στο σούπερ μάρκετ,
πάνε χέρι-χέρι όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς νότιση.
Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ακριβώς. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα περιμένουμε και στην ΔΕΘ να ακούσουμε ένα περίγραμμα από τον Πρωθυπουργό των πολιτικών που έρχονται για να τις αντιμετωπίσουν. Μάλιστα στην ερώτησή μου, αν μου επιτρέπεις την κόρη, που επεσήμανα το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος Πασόκ, είχε πει ότι το Φεβρουάριο που ψηφίστηκε η άνοδος του ορίου για την γνωστή Golden Visa θα ίσχυε από μεθαύριο, από 1η Σεπτεμβρίου, κάτι που θα οδηγούσε νομοτελικά σε μια στρέβλωση της αγοράς, δηλαδή πολλοί να διεκδικήσουν να αγοράσουν σπίτι με 250.000 για να πάρουν άδεια παραμονής 5 ημερών, οπότε αυξημένη ζήτηση, αυξημένες και οι θέσεις, αυξημένες συγγνώμη και τα ενίκια και οι τιμές συνολικότερα. Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ένας νόμος θέλει μια περίοδο προσαρμογής. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε την Golden Visa, η οποία μάλιστα στα δύσκολα χρόνια τα μνημονιακά και της κρίσης έδωσε ανάσα στα δημόσια ταμεία, αλλά ούτε το Airbnb. Πρέπει να δούμε πώς αυτό πρέπει να δουλευτεί. Να σημειώσω στα πολιτικά ότι όταν ρωτήθηκε για τη γαλάζια πατρίδα, τις δηλώσεις που επανέφερε ο κ. Ερντογάν, επανέλαβε ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ποτέ δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία. Μιλάμε, έχουμε διάλογο. Ο διάλογος δεν σημαίνει πάντα συμφωνία, υπάρχουν και οι διαφωνίες. Και επίσης σε μια άλλη ερώτηση που δέχτηκε από συνάδελφο για την τη στάση του κυρίου Οικονόμου και της κυρίας Ράπτη, συγκεκριμένα τις μέρες των πυρκαγιών σε αντιδιαστολή με τον κύριο Μεταράκη πέρσι που απεπένθηκε από την κυβέρνηση, σημείωσε ότι υπήρχε μια διαφορά στην αρμοδιότητα. Ο κ. Μεταράκης ήταν τότε υπουργός πολιτικής προστασίας που έχει μια αρμοδιότητα στην εκένωση περιοχών που κινδυνεύουν, πολιτών από περιοχές που κινδυνεύουν. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει όλοι μας, είπε χαρακτηριστικά, ένα καμπανάκι θα έλεγα εγώ, να έχουμε μια συνέστηση, να δίνουμε με τη στάση μας, να προσέχουμε με τη στάση μας τι σήματα δίνουμε στην κοινωνία.
Τώρα αύριο ο Πρωθυπουργός σας ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη για μια πρώτη επαφή εκεί με φορείς και στελέχη του κόμματος.
Ναι, αύριο ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα με αφορμή τα λεωφορεία σε εμά στην ΕΡΤ, τον Κώστα Παπασκλημίτσο. Ανεβαίνει, ήθιστε ο εκάστοτε πρωθυπουργός μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν την έκθεση, να ανεβαίνει στην πρωτεύουσα, να έχει μια πρώτη επαφή, ώστε να ενσωματώσει αιτήματα κατά το δυνατόν στις εξαγγελίες που κάνουμε. Πάντως δεν πρέπει να περιμένουμε, το είπε αρκετές φορές σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν πρέπει να περιμένουμε πακέτα παροχών. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα υπονομεύσουμε με εξαγγελίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.
Από αύριο θα πούμε περισσότερα έτσι κι αλλιώς.
Δεν έκανα και μια άσχετη ερώτηση.
Βεβαίως άσχετη, σχετική όμως άσχετη, γιατί έχει περάσει η αλήθεια είναι καιρός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν είχαμε και μπήρυφη όλο αυτό το διάστημα. Επομένως ρώτησες για κάτι που σου κίνησε την περιέργεια, για τις εμφανίσεις που φορούσαν ορισμένοι αθλητές μας στο Παρίσι, δηλαδή.
Ναι, όχι ορισμένοι αθλητές μας. Ναι. Οι παλαιστές μας φορούσαν μια φανέλα, ένα μαγιό μάλλον, έτσι ολόσωμο, με το οποίο αγωνίζονται, όπου υπήρχε φυσικά το εθνόσημο αριστερά επάνω, μικρό όπως πάντα, και μια μεγάλη περικεφαλαία, η οποία παρέπεμπε ευθέως στις Σπαρτιάτες. Ρώτησα λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν τον απασχόλησε το γεγονός, αν θα δούμε δηλαδή.
Εννοείς το κόμμα τους Σπαρτιάτες.
Το κόμμα της Σπαρτιατών, ακριβώς. Mm-hmm. Περικεφαλαίο παραπέμπει εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί κάποιες λεπτομέρειες να λείπουν, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε το πολιτικό συνδυλόμενο. Και λέω, δεν φαντάζομαι ότι θα δούμε πολίτες με τον ήλιο του Πασόκ ή ξέρω εγώ την ομάδα μπάσκετ με την περισσότερη Νέα Δημοκρατία ή του Στίβου με το σφυροδρόπανο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται με αυτό το γεγονός και μάλιστα αν συνιστά παραποίηση. Είναι σχεδόν παραποίηση του συμβούλου και συμβόλου του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας απάντησε ότι φυσικά και μόνο το ενδόσμο πρέπει να υπάρχει. Βεβαίως οι ομοσπονδίες είναι αυτόνομες, χρηματοδοτούνται από το κράτος. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, η οποία πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ναι, όντως δεν είχαμε και briefing, δεν μπορούσαμε να έχουμε σχόλια και ενημέρωση από αυτόν, αλλά δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι και εμένα με πέρα τηλέφωνο ξέρουν ότι παρακολουθώ τα αθλητικά ιδιαίτερως, ότι είχαν εξαφνιαστεί με αυτή την εμφάνιση των παλαιστών, ειδικά της Ομοσπονδίας Πάλης.
Νότι Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα πούμε περισσότερα έτσι κι αλλιώς για τα όσα σχεδιάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη. Τώρα να επιστρέψουμε στη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός εδώ στο ΕΡΤ News και στον Παπακλημίζο, τον συνάδελφο. Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για το κυκλοφοριακό που θα αρχίσει και πάλι να μας ταλαιπωρεί στην Αθήνα, ειδικά με το άνοιγμα του σχολείου. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
Μαγικές λύσεις για το κυκλοφορικό πρόβλημα δεν υπάρχουν και επαχλημίτσο ότι μπορούν να δημιουργηθούν από το πουθενά καινούριες οδικές αρτηρίες. Οι συνολικές υποδομές του λεκανοπεδίου και η ενίσχυσή τους είναι κάτι το οποίο μελετάται αλλά χρειάζεται βάθος χρόνου προκειμένου να υλοποιηθεί. Επιμένω πάρα πολύ, όπως σας είπα, στα ποιοτικά, σύγχρονα και ασφαλή λεωφορεία, αλλά και στη σωστή αστυνόμευση των λεωφορείων, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ότι υπάρχει πραγματική εναλλακτική για το αυτοκίνητο.
Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, και στο πλαίσιο αυτό τόνισε ότι η γραμμή 4 του μετρό θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις σε όλο το λεκανοπέδιο.
Και βέβαια σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω και την μεγαλύτερη δημόσια επένδυση η οποία γίνεται σήμερα στη χώρα, που δεν είναι άλλη από τη γραμμή 4 του μετρό. Όπως γνωρίζετε, όπως υποθέτω ότι γνωρίζετε, οι δύο μετροπόλεις ήδη έχουν τοποθετηθεί. Η διάρρηξη της σύραγγας θα έχει ολοκληρωθεί ως το 2026, αλλά προφανώς μετά απομένει και η κατασκευή των πολλών σταθμών, ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο έργο, το οποίο όταν όμως ολοκληρωθεί θα αλλάξει δραστικά την εικόνα του λεκανοπεδίου, διότι όλοι γνωρίζουμε τις ευεργετικές επιπτώσεις που το μετρό έχει ως προς την βελτίωση της ποιότητας των μεταφορών στο λεκανοπεδίο.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Μέσω του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συναντήσεις με κομματικά στελέχη στα Χανιά θα έχει σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στις 4 το απόγευμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα επισκεφτεί την Ομαρχιακή Χανίων. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε εντωμεταξύ στο χθεσινό άρθρο του κ. Κασελάκη, ο οποίος έστειλε μήνυματα εντός και εκτός των τυχών του ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε την ανάγκη αλλαγών στην πολιτική στρατηγική του κόμματος και έστρεψε τα βέλη και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα διαπλοκής. Από την άλλη πλευρά, κορυφαία στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης αλλά και 87. Θέτουν ευθέως υποαμφισβήτηση τον ίδιο και την πολιτική που ακολουθεί και ζητούν να ληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες εκτόνωσης της κρίσης. Ο Χρήστος Πίρτζης ρωτήθηκε σε τηλεοπτική του εμφάνιση αν πρέπει να υπάρξει αλλαγή ηγεσίας.
Προφανώς αλλαγή ηγεσίας. Και με πολιτικές διαδικασίες. Αν ο Στέφανος Κασελάκης αγαπάει το χώρο, οφείλει να παραιτηθεί.
Ο Νίκος Παπάς ρωτήθηκε αν μπορεί να προκύψει κάτι θετικό για τον προοδευτικό χώρο.
Δεν πιστεύω ότι μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις μπορεί να δημιουργηθεί κάτι θετικό για τον προοδευτικό χώρο. Η δική μας συλλογική απόφαση, την οποία οφείλουμε όλοι να υπηρετήσουμε και να της δώσουμε χώρο και δημοσιότητα, λέει ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια μεγάλη εκλογική συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων.
Και επίσης ο Χρήστος Γιαννούλης αναφέρθηκε στο πρόσωπο που έχει θέσει ανοιχτά θέμα ηγεσίας στο κόμμα.
Θέμα ηγεσίας ή αμφισβήτησης, ξεκάθαρα με σαφή τρόπο, το έχει κάνει ο κύριος Πολάκης.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Είναι σχεδόν καθημερινές πλέον οι δηλώσεις στελεχών που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Το κλίμα παραμένει εκρηκτικό στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, εκρηκτικό και εν μέσω φέρου το κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο το κοκτέιλ το οποίο έχει αναπτυχθεί εντός της Κουμουνδούρου. Σε όλα αυτά να προσθέσω μάλιστα τα οποία ακούσαμε προηγουμένως, Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, και τη δήλωση του κυρίου Πέτρου Παπά, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρεί ότι κάποιοι ακολουθούν την προτροπή του Τσίπρα να αμφισβητήσουν την ηγεσία. Δηλαδή θέτει ουσιαστικά και θέμα Τσίπρα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Κεχαγιά, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, είπε μάλιστα ότι εάν ο κύριος Πολάκης θέλει να μιλήσει, το έχει πει και ο πρόεδρός μας, όποιος θέλει να μιλήσει από το ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει. Αλλά πρέπει να μιλάει με αλήθειες και να παρουσιάζει τι ακριβώς επιθυμεί να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος δεν θέλει να ταλαιπωρήσει άλλο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, περιέγραψε η κυρία Κεχαγιά, λέγοντας πως εφόσον υπάρχει η πρόσκληση, η πρόκληση ότι τίθεται θέμα αμφισβήτησής του, τότε είναι πρόσδεκτη η όποια πρόσκληση, πρόκληση, και σε αυτή την περίπτωση θα κινηθούν οι διαδικασίες. Αυτό που γνωρίζω, λέει η κυρία Κεχαγιά, και κατά τη γνώμη μου έχει σημασία, είναι ότι σύμφωνα με το καταστατικό μας απαιτείται το 50% συν 1 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Και κατέληξε λέγοντας ότι ο Στέφανος Κασελάκης δεν επιθυμεί να ταλαιπωρεί τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, επίσης, επειδή το ανέφερες, ο κύριος Κασελάκης με ανάρτησή του αναφέρεται λοιπόν και στην συνάντηση που έχει και στην Σταχανιά, αλλά λέει ότι μετά από μια προγραμματισμένη πολιτική γραμματεία, στην οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και σχέδιο εξορθολογισμού από τη διοίκηση των κομματικών μέσων, ο δημόσιος διάλογος για το ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει νοσηρός. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στο κόμμα και η Επιτροπή Καταστατικού που συγκροτήθηκε ήδη μελετά πολλές δημιουργικές προτάσεις που έχουν στείλει τα μέλη μας. Παροτρύνω όλες και όλους να κατεβάσουν τους τόνους και να τροφοδοτούν τα συστημικά μέσα που βασίζονται στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ για τα συμφέροντά τους. Να μην τροφοδοτούν, με συγχωρείτε. Και συγχρόνως καταδικάζω οποιοδήποτε bullying διαδικτυακά ή διαζώσεις στη τηλεόραση ή στη Βουλή, στο γήπεδο ή στο σπίτι. Όσοι παραβιάζουν αυτές τις αξίες που τις κρατώ ακράδαντα μέσα μου, δεν με εκπροσωπούν. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κλίμα πολύ θερμό, θα έλεγα ανησυχητικό, ουδής γνωρίζει τις εξελίξεις. Να υπενθυμίσω και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή 4-6 Σεπτεμβρίου, έχουμε μια κρίσιμη, κρισιμότατη για το μέλλον συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, καθώς κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης θα αποδειχθεί ή όχι οι διαθέσεις που έχει εκδηλώσει καταρχάς ο κύριος Πολάκης. Αν δηλαδή καταθέσει πρόταση μομφής. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, πολλοί αναμένουν και τη λύση του μεγάλου γρίφου που λέγεται η κυρία Λινού. Αν δηλαδή ο κύριος Κασελάκης θελήσει να κάνει το χατήρι, εντός εισαγωγικών το λέμε βέβαια προς Θεού, του κυρίου Πολάκη και να διαγράψει την κυρία Λινού που όλοι αναζητούν το αιτιολογικό. Τώρα, εάν ο κύριος Πολάκης καταθέσει πρόταση μομφής, Γρηγόρη, θεωρείται ότι θα στηριχθεί και από άλλες πλευρές. Όπερ σημαίνει ότι κατά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής έχει σημασία αυτό που μόλις σας διάβασα από τις δηλώσεις της κυρίας Κεχαγιά, ότι χρειάζεται το 50-1. Ναι, ναι. Εάν το 50-1 αμφισβητεί στην ηγεσία, τότε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ 20 μέρες αργότερα, δηλαδή στις 6 Οκτωβρίου, δεν θα είναι συνέδριο καταστατικό,
αλλά
θα είναι συνέδριο για την εκλογή νέας ή παραμονής της νυν ηγεσίας.
Αλλάζουν άρδιν μετά τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και από την Κουμουνδούρου να περάσουμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πιο ορατός από ποτέ είναι πλέον ο κίνδυνος γενικευμένης σύραξης στην περιοχή, καθώς χωρίς να υπάρξει συμφωνία, έλεξαν τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς στο Κάιρο για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Στον απόϊχο της τελευταίας κλιμάκωσης στο βόρειο μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, το Ιράν επανέρχεται με απειλές κατά του Ισραήλ για τη δική του απάντηση στη δολοφονία του ηγέτη Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια τον περασμένο μήνα στην Τεχεράνη. Την ανησυχία του για τον κίνδυνο γενίκευση του πολέμου στην περιοχή εξέφρασε σε δηλώσει του και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Προεδρίας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν. Πάμε αμέσως στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο μας Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ανησυχητική, τουλάχιστον ανησυχητική, παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τις άκαρπες έως τώρα διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Είναι όντως ανησυχητικά τα πράγματα. Φαίνεται πως υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση εδώ, παρά τις περί του αντιθέτου ενδείξεις, οι οποίες και αυτές υπάρχουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παρά το γεγονός ότι οι συνομιλίες δεν καρποφόρησαν στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε αυτό το διάλογο. Η Αίγυπτος μάλιστα μίλησε και για καλό κλίμα και για πρόοδο που έγινε στις συνομιλίες, παρότι δεν υπήρξε αποτέλεσμα και η Χαμάς έφυγε, και είπε ότι θα συνεχιστούν σε πιο χαμηλό επίπεδο οι συνομιλίες αυτές. Τώρα, αυτή είναι η καλή πλευρά, η αισιόδοξη. Η απεσιόδοξη πλευρά λέει ότι ακριβώς μετά και το χτύπημα της Χαμάς, ή αν θέλεις το χτύπημα της Χαμάς που αποτράπηκε και το δεύτερο χτύπημα της Χαμάς χθες το πρωί, της Χεζμπολά χθες το πρωί, το κλίμα εδώ είναι πολύ τεταμένο. Έχουμε τη χώρα ολόκληρη να βρίσκεται σε ρυθμούς πολεμικής προετοιμασίας. Έχουμε υπερπτήσεις μαχητικών. Είχαμε το πρωί υπερπτήσεις μαχητικών πάνω από το Τελαβίβ. Έχουμε αυστηροποίηση των οδηγιών της λογοκρισίας προς τα μέσα από το στρατό, κάτι που δείχνει ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και η Χεζμπολάχ μίλησε για το πρώτο στάδιο της απάντησης της χθες. Τώρα, είχαμε και μια νεότερη εξέλιξη. Τώρα είχαμε ένα χτύπημα στο νότιο Λίβανο από πλευράς του Ισραήλ με ντρόουν, όπου σκοτώθηκε κάποιος, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωση, λιβανέζικα μέσα ενημέρωση, να είναι διοικητής της Χαμάς στην περιοχή. Όχι της Χεζμπολάχ, της Χαμάς. Οπότε έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις που δεν προϊονίζουν βέβαια καλά πράγματα, και σε όλα αυτά υπάρχει και ο παράγοντας Ιράν. Επίσης υπάρχουν και εκτιμήσεις από το Λίβανο, οι οποίοι λένε ότι ίσως η Χεζμπολάχ να ψάχνει μέσα από αυτό το χτύπημα, το οποίο καθυστέρησε πάρα πολύ και το οποίο δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελε η Χεζμπολάχ, αλλά εκείνη το παρουσίασαν έτσι, ότι χτυπήσαμε στην καρδιά του Ισραήλ κτλ., να προσπαθεί να βρει μια στρατηγική εξόδου. Είναι και αυτό μια από τις πολλές εκτιμήσεις που ακούγονται αυτή την ώρα. Και το άλλο που έχουμε είναι ότι είχαμε ένα χτύπημα με ντρόουν σήμερα, μάλλον μια κατάρριψη ενός ντρόουν που επιχειρούσε να χτυπήσει στο έδαφος του Ισραήλ, το οποίο εκτοξεύτηκε από την απογειώθηκε από τη Συρία και έγινε στη Νότια Γαλιλαία, που είναι πολύ σπάνιο εκεί. Έχουμε στρατιωτικές ασκήσεις του Ισραήλ εκεί στην περιοχή μετά την εξέλιξη αυτή, αλλά και στο Ιλάτ, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου δείχνει ότι ίσως να περιμένουμε και χτύπημα των Χούθη.
Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Και από τη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, να πάμε στα ρωσοουκρανικά. Μπαράζ ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία τις τελευταίες ώρες σημειώθηκε. Και ενώ όλη η χώρα έχει τεθεί σε συναγερμό για ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις, η καλή συνάδελφος Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και εσένα. Έχουμε τουλάχιστον τρεις νεκρούς από αυτές τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.
Πολύ σωστά. Οι απώλειες αναφέρθηκαν, Γρηγόρη μου, στη Λούτσκα, στη βορειοδυτική Ουκρανία, στην Ντνίπρο, στο Ανατολικό και στη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας. Τώρα, οι περιφερειάρχες της Οδυσσού και της Ζαπορίζια στο νότο, όπως και αυτός του Χαρκόβου στην βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν με αναρτήσεις τους στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram εκρήξεις και κάλεσαν τους κατοίκους να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη. Νωρίτερα, 5 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί από επίθεση σε βιομηχανική εγκατάσταση στην κεντρική περιφέρεια Πολτάβα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, υπάρχουν διακοπές ρεύματος και νερού σε τμήματα του Κιέβου ύστερα από τη σημερινή μεγάλη αεροπορική επίθεση. Μάλιστα, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε έκτακτες διακοπές ρεύματος μετά τις επιθέσεις. Ο κόσμος, να πούμε, ότι έχει συγκεντρωθεί σε σταθμούς μετρό που λειτουργούν ως καταφύγια στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τώρα, σύμβουλος του Ρόιτερς, Γρηγόρη, για ζητήματα ασφαλείας στην Ουκρανία, το Ισραήλ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά και αλλού, σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο Κραματόρσκ, ενώ τα υπόλοιπα τρία μέλη της ομάδας είναι σώα και ασφαλή. Το ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα του Ρόιτερς χτυπήθηκε από πύραυλο, όπως εξήγησε το πρακτορείο. Η Κραματόρσκ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη του Ντομπάς της Ανατολικής Ουκρανίας υπό ουκρανικό έλεγχο, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά από τη γραμμή του μετόπου. Στο μεταξύ, μιλώντας εκπροσώπους του ξένου τύπου στην πρωτεύουσα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το ξενοδοχείο χτυπήθηκε απολύτως εσκεμμένα από Ισκαντέρ της Ρωσίας, βαλιστικό πύραυλο, ικανό να πλήττει στόχους σε αποστάσεις έως και 500 χιλιόμετρα.
Είναι δραματικές εξελίξεις και στην περιοχή. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε, να επιστρέψουμε στα της Μέσης Ανατολής, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς το υποελληνική σημεία δεξαμενόπλοιο Σούνιον, που δέχτηκε επίθεση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης την περασμένη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα, παραμένει φλεγόμενο από τις 23 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας 6 η Ευρωπαϊκή Ναυτική Αποστολή Ασπίδες. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Για τέταρτη μέρα φλέγεται το πετρελοφόρο Σούνιο που χτύπησαν οι Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Με βάση μια ενημέρωση που μας έκανε σήμερα το πρωί τα ξημερώματα, για να ακριβολογούμε, η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες, που προστατεύει την ασυπλοεία και τα πλοία που διαπλέουν την Ερυθρά Θάλασσα, το υποελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Σούνιο δέχτηκε, όπως προανέφερε, σε επίθεση από τους αντάρτες Χούθη στην 21 Αυγούστου, να σημειώσω, ήταν η επίθεση που δέχτηκε με μια επανδρομένα αεροσκάφος στο συγκεκριμένο πλοίο. Έπιασε φωτιά δύο μέρες αργότερα το εμπόρευμα που μετέφερε, 150.000 τόνους πετρελαίου πιο συγκεκριμένα. Το πλοίο είχε φορτώσει από το λιμάνι Βασόρα του Ιράκ και μετέφερε το συγκεκριμένο πετρέλαιο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Υπουργείο Ναυτικής Ναυτιλίας της χώρας μας, στην Κόρινθο. Σε πέντε σημεία έχει πιάσει φωτιά το συγκεκριμένο πλοίο. Να πω ότι το πλήρωμα έχει ήδη μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος από τις 23 του Αυγούστου, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έγινε, δεν υπάρχει επίσης ούτε θέμα μόλυνσης του περιβάλλοντος, δεν υπάρχει καμία ένδειξη μέχρι ώρας τουλάχιστον για διαρροή πετρελαίου. Ήταν μια απάντηση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Δύναμη Ασπίδες μπρος στην πλευρά της Βρετανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ναυτιπλοείας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είχε υποστηρίξει με ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι υπήρχε διαρροή και ότι υπήρχε κίνδυνος μόλυνσης του περιβάλλοντος στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σύμφωνα με τις ασπίδες, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα να πάμε, καθώς σε νέα αποστολή χιλιάδων ηλεκτρονικών μηνυμάτων προχωρά αυτήν την εβδομάδα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, προκειμένου να υπενθυμίσει σε επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ότι έχουν περιθώρια έως στις 2 Σεπτεμβρίου για να εγκαταστήσουν το σύστημα άμεσων πληρωμών ΙΡΙΣ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μας θα έχεις πει εδώ και καιρό για τα χρονοδιαγράμματα που τρέχουν. Τώρα, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, όσοι δεν το κάνουν, με τι θα βρεθούν αντιμέτωποι?
Έχει πρόστιμο, 1.500 ευρώ.
Μάλιστα.
Αν δεν εγγραφούν στο ΑΕΡΙΣ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 2 Σεπτεμβρίου, το πρόστιμο φτάνει στα 1.500 ευρώ. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι παρά το γεγονός που στις αρχές Αυγούστου η ανεξάρτητη αρχή είχε προχωρήσει στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε περισσότερους από 274.000 επαγγελματίες, υπενθυμίζοντας ότι θα πρέπει να συνδέσουν ένα επαγγελματικό λογαριασμό με το ΑΕΡΙΣ, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από τη ΔΙΑΣ δείχνουν ότι δεν υπάρχει προθυμία, ούτε θα έλεγα αισιοδοξία ότι θα επιτευχθεί ο στόχος μόνο, εάν πλέον σκεφτούν το πρόστιμο. Μέχρι την Παρασκευή 22 Αυγούστου, 393.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι είχαν προχωρήσει στην παραπάνω διαδικασία, σχεδόν το 50% των υπόχρεων που πρέπει να εγγραφούν, είναι 700.000 σε σύνολο. Τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την αποστολή του πρώτου email από την ανεξάρτητη αρχή στις 8 Αυγούστου. Ο ημερήσιος αριθμός εγγραφής έφτανε στους 427 επαγγελματίες. Βέβαια, στο τελευταίο διάστημα, από τις 8 μέχρι τις 22 Αυγούστου, μετά την αποστολή των μηνυμάτων, ο μέσος ημερήθρος ρυθμός εγγραφής χρηστών στο ΑΕΡΙΣ πενταπλασιάστηκε και έφτασε τις 2.173 εγγραφές ημερήσιως. Αλλά υπάρχει δρόμος ακόμα. Αυτό είναι το θέμα.
Και δεν ξέρω αν προλαβαίνουν, αν βγαίνουν οι ημερομηνίες μέχρι τις 2 του μηνός. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αφήνουμε πίσω τα της οικονομίας και περνάμε στην τραγωδία της Χαλκιδικής, κυρίες και κύριοι. Επιπλέον στοιχεία για το μοιραίο Λούνα Πάρκ, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης, καταθέτησε στον εισαγγελέα ο πατέρας του. Έγγραφα που αποκαλύπτουν τη συνεργασία του ιδιοκτήτη και της επιχείρησης με τον Δήμο Κασάνδρας σε με απευθείας αναθέσεις και εντάλματα πληρωμών.
Το παλικάρι μου ακολουθεί. Είναι ο μόνος που ξέρει πραγματικά τι έχει γίνει.
Τι ακριβώς θα καταθέσετε σήμερα?
Όλα τα έγγραφα τα οποία συμπληρωματικά αποδεικνύουν τη συμμετοχή ανθρώπων και καταστάσεων.
Πολλών.
Αρκετών.
Ακούσαμε τον πατέρα του 19χρονου, ο οποίος πήγε στο να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα, συνοδευόμενος από τον άλλο του γιο. Όπως καταγγέλει ο 58χρονος επιχειρηματίας, λειτουργούσε τα μηχανήματα με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από ειδικό τεχνικό και όχι με πιστοποιήσεις όπως ορίζει ο νόμος. Ήδη από χθες, όταν επισκέφθηκε για μία ακόμα φορά το χώρο του Μοιραίου Λούνα Πάρκ, ο πατέρας του 19χρονου είχε προαναγγείλει ότι θα καταθέσει έγγραφα που δείχνουν τη σχέση του Δήμου με το συγκεκριμένο επιχειρηματία.
Έχω στα χέρια μου πλέον επίσημα, με δημόσια έγγραφα, τη σχέση του Δήμου με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Με απευθείας αναθέσεις του 21, χωρίς να υπογράφει και χωρίς να περνάει η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει σχέση Δήμου και συγκεκριμένου επιχειρηματία τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια. Με απευθείας αναθέσεις και εντάλματα πληρωμών.
Πάμε να συνδεθούμε με τον Παύλο Σαρόγλου από την εταιρεία, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε σχετικά ηχητικά τι λέει ο πατέρας του Άττικου 19χρονου για την επιχειρηματική σχέση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, όπως καταγγέλει, και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κασάνδρας.
Ναι, πράγματι, και πέρα από την έρευνα των αρχών που διεξάγεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ο πατέρας διεξάγει και ιδιωτική έρευνα, καταθέτει σημαντικά στοιχεία στις εισαγγελικές αρχές. Από εκεί και πέρα, να πούμε το ότι η πλευρά της οικογένειας ετήθηκε σήμερα να κληθεί ένας μάρτυρας κλειδί για το επίμαχο μηχάνημα. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ο πατέρας στην πρώην ιδιοκτήτρια του μηχανήματος, από την επιερία που το είχε στην κατοχή της και παροπλισμένο από το 2010. Την αγορά από την συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια την έκανε ο 58χρονος το 2020 ως scrap, το οποίο θα το πήγαινε στην Βουλγαρία και θα έκανε την όποια αντικατάσταση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είπε ο πατέρας είναι το ότι έχουν και πληροφόρηση ότι αφού το αγόρασε 2 μήνες αργότερα, το συγκεκριμένο μηχάνημα λειτουργούσε σε κάποιο πανηγύρι. Επίσης, ζήτησαν να γίνει εκ νέου έρευνα καταλληλότητας στο Λούνα Πάρκ και στο μηχάνημα παιχνίδι από εξειδικευμένο φορέα επιθεώρησης και πιστοποίησης και να μην πειραχθεί ή να μην αφαιρεθεί τίποτα από τον χώρο. Παράλληλα, να πούμε ότι έχουμε την τριπλή εισαγγελική έρευνα για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ.
Βεβαίως. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη να μας δώσει τις πληροφορίες στο δικαστικό χώρο. Παύλο Σαρόγλου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τριπλή λοιπόν εισαγγελική έρευνα θα τρέξει μετά το δυστύχημα με τον 19χρονο. Ποιοι βρίσκονται στο κάδρο της αποζημίωσης ευθυνών, θα μας πει τώρα ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για τρεις δικογραφίες, να το διευκρινίσουμε, Κώστα.
Ναι, τρεις προκαταρκτικές εξετάσεις που είναι σε εξέλιξη, διενεργούνται παράλληλα. Η πρώτη έχει στόχευση το δυστύχημα με βασικούς κατηγορούμενους, τον 58χρονο ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ αλλά και τον 21χρονο χειριστή. Ενδεχομένως να προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα όσον αφορά αυτό. Η δεύτερη εισαγγελική έρευνα αφορά τη διερεύνηση των ευθυνών του Δήμου, της Δημάρχου και Κασάνδρας αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας του Λούνα Πάρκ φέτος αλλά και της αδειοδότησης του τα προηγούμενα χρόνια, όπως επίσης και τη διερεύνηση ευθυνών ενδεχομένως σε άλλες υπηρεσίες, όπως είναι για τη ρευματοδότηση του συγκεκριμένου χώρου παρότι δεν έχει έρευνα. Και η τρίτη εισαγγελική έρευνα αφορά την εξέταση των μηχανημάτων παιχνιδιών από ειδικούς μηχανικούς αλλά και μέλη πιστοποιημένων εταιριών και πώς έγινε αυτή η πιστοποίηση και πώς δόθηκαν οι βεβαιώσεις καταλληλότητες τόσο φέτος που έχουν προσκομιστεί για τη δικογραφία όσο και τα προηγούμενα χρόνια και έτσι πήρε την άδεια του συγκεκριμένου Λούνα Πάρκ. Νωρίτερα σήμερα είχαμε την παρέμβαση του προϊσταμένου της Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκου Καλίδη, ο οποίος ζήτησε από τον εισαγγελέα Χαλκιδικής να επιμεληθεί προσωπικά την έρευνα αλλά και να ολοκληρωθεί άμεσα αυτή.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Χαλκιδική. Και από την τραγωδία της Χαλκιδικής να περάσουμε στη φρίκη του Κολωνού. Απολογείται αύριο 44χρονος από τον Κολωνό, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε τουλάχιστον 10 φορές 16χρονη φίλη του γιού του. Πάμε στον συνάδελφο τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, ο πατέρας της ανήλικης έχει σημασία, που ήταν αυτός ο οποίος έκανε την καταγγελία στην αστυνομία, υποστηρίζει ότι απειλούσε το κορίτσι πως αν μιλούσε θα έκανε κακό και στην ίδια και στην οικογένειά της.
Ναι, πράγματι, Γρηγόρη, είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά αυτό, δηλαδή το δράστης να εκφοβίζει και να απειλεί ότι θα προκαλέσει κακό στην οικογένεια του θύματος. Αν κοιτάξουμε μόνο τον τελευταίο χρόνο τέτοια περιστατικά, θα δούμε ότι έχει συμβεί επανειλημμένος. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο στην υπόθεση εντάχει. Η κοπέλα βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει, να πει στον πατέρα της αρχικώς τι της συνέβη και ο πατέρας να πάει και να κάνει την καταγγελία στην αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία αυτή, ο 44χρονος βίασε τουλάχιστον 10 φορές, κακοποίησε σεξουαλικά, συνευρέθη σεξουαλικά παρά τη θέληση της κοπέλας από τον Ιούνιο μέχρι και από τον Ιούνιο του 2024 μέχρι και τον 19 Αυγούστου, πριν από λίγες ημέρες. Την έβαζε μέσα στο αυτοκίνητό του, πήγαινε σε ένα ερημικό σημείο στον Κολωνό και εκεί προχωρούσε στις αποτρόπες πράξεις του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απειλούσε και εκφόβιζε συνεχώς την κοπέλα και αφού έγινε η σχετική καταγγελία, οι αστυνομικοί τον έθεσαν υπό παρακολούθηση. Διαπιστώθηκε ότι πριν από 2 μέρες κινείται με το όχημά του πολύ κοντά στο σπίτι της 16χρονης κοπέλας, ενώ ταυτόχρονα, σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της συνεχώς στο τηλέφωνο. Τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί και όταν του είπαν να σταματήσει γιατί είναι αστυνομικοί και θέλουν να κάνουν έλεγχο, αυτός έκανε μια κίνηση για να διαφύγει. Ήταν όμως περικυκλωμένος και δεν μπορούσε να πάει και πουθενά και τελικώς συνελήφθη. Με παρουσία εισαγγελέα στο σπίτι του, σε έρευνα στο σπίτι του, κατασχέθηκε φυσικά το αυτοκίνητό του, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του, το κινητό του, ελήφθη βιολογικό υλικό, θα εξεταστούν τα ρούχα του για DNA, αλλά και τα ρούχα της 16χρονης. Έχει δοθεί παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση, η οποία ενδεχομένως έχει γίνει, αναμένεται το πόρισμά της, ενώ την ίδια στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, η κοπέλα χρειάζεται και της παρέχεται υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, καθώς είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τώρα, σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, ναι, ο 44χρονος αρνείται την κατηγορία του βιασμού. Θα μάθουμε βεβαίως περισσότερα επ' αυτού
αύριο
καθώς πρόκειται να απολογηθεί γρήγορα.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για την αποτρόπη αυτή η υπόθεση έκανε δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Να τον ακούσουμε.
Εγώ είμαι πραγματικά ευτυχής που όλες αυτές οι υποθέσεις πια βγαίνουν στον αέρα, εξιχνιάζονται από την αστυνομία, παραπέμπονται στη δικαιοσύνη, γιατί πολλά από αυτά τα πράγματα μένανε στο σκοτάδι πολλές δεκαετίες πίσω. Και αυτό είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μας. Υπάρχει πια μεγάλη εμπειρία στις αστυνομικές υπηρεσίες. Γνωρίζουν πολύ καλά όλα αυτά τα δικήματα και πιστεύω θα διεισδύσουν και θα δουν αν υπάρχει παρελθόν ή όχι.
Εν τω μεταξύ, δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, σε διάφορες περιοχές. Νέο περιστατικό αποκαλύφθηκε σε χωριό της Λέσβου. Ο άντρας, πυροσβέστης στο επάγγελμα, ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης, χτύπησε τη γυναίκα του στο πρόσωπο μπροστά στα μάτια του παιδιού τους. Και δεν ήταν η πρώτη φορά, καθώς υπάρχει παρελθόν με τις αρχές. Πάμε στη Μυτιλήνη και στην ανταποκρίτριά μας, τη Μυρσίνη Τζινέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Χθες τα μεσάνυχτα, σε μια παραθαλάσσια περιοχή κοντά στον Πολυφνίτο που διαμένει το ζευγάρι, προχώρησε σε αυτή την πράξη ο 40χρονος μπροστά στα μάτια του τρίχρονου παιδιού της, σε δημόσιο χώρο χτύπησε την κοπέλα. Η κοπέλα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρά, είναι καλά στην υγεία της, σωματικά τουλάχιστον. Και ο 40χρονος εξαφανίστηκε για να αποφύγει τη σύλληψη με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, δεν είναι η πρώτη φορά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτός από το χθεσινό περιστατικό, άλλες 4 φορές έχει απασχολήσει για παρόμοια περιστατικά τις αστυνομικές αρχές τόσο της Μυτιλήνης όσο και του Πολυχνήτου. Τα προηγούμενα 2 περιστατικά ήταν καταγγελίες της ίδιας γυναίκας, ένα της προηγούμενης συντρόφου του και άλλο ένα περιστατικό με επίθεση σε οικογενειακά του πρόσωπα. Να σου πω μόνο κλείνοντας ότι εκτός του ότι αναζητείτε, σήμερα το πρωί είχαμε και απόφαση από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ εκκρεμεί ήδη και μια απόφαση εις βάρος του για εξάμηνη απόλυση, καθώς είχε περάσει από πειθαρχικό μέσα στον Αύγουστο για όλα αυτά τα περιστατικά. Γρηγόρη.
Μεσίνη Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Μυτιλήνη. Φεύγουμε από τη Μυτιλήνη και πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Μένεται δυστυχώς η φωτιά στο Παγκαίο, ενώ εδώ και πολλές ημέρες και είναι μάλιστα στη δύσβατη περιοχή. Συνδεόμαστε με τη Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας πει πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε. Ρένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Εξακολουθεί να καίει για 5η μέρα η πυρκαγιά στο Παγκαίο, έχοντας κάψει περισσότερο από 15.000 στρέμματα δασικής έκτασης με χαμηλή βλάστηση. Από το πρωί δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπάρχουν 2 μεγάλα ενεργά επικίνδυνα, όπως χαρακτηρίζονται, μέτωπα πάνω από τα χωριά Μεσορόπου, Πλατανότοπο, Ποποχώρη, Καβάλες και το Ροδολίβο Σερών, μακριά όμως από κατοικημένες περιοχές. Αυτά τα μέτωπα δίνουν και διάφορες αιστείες και ανάλογα και με τη φορά των ανέμων αλλάζουν ή επανενεργοποιούνται. Επιχειρούν 280 πυροσβέστες, 46 οχήματα, 25 πυροσβεστικά τμήματα, ενώ ο αέρος υπάρχει βοήθεια από 4 αεροσκάφη και έχουν διατεθεί 8 ελικόπτερα εκπεριτροπής ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν και σε ποιο σημείο. Άλλωστε εδώ είναι και η μονάδα Όλυμπος του πυροσβεστικού σώματος, εξοπλισμένη με τεχνικά μέσα και κάνει το συντονισμό των επιχειρήσεων από το χωριό Μεσορόπη.
Μακάρι να υπάρξουν γρήγορα καλά νέα στο μέτωπο της κατάσβεσης. Ρένα Πανταζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η επόμενη είδηση αφορά πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, καθώς στο πλευρό των πληγέντων κτηνοτρόφων για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου και του εισοδήματός τους από την Πανόλη θα σταθεί η κυβέρνηση, όπως υπογράμμισε σήμερα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Κώστας Τσιάρας.
Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο επεξεργαζόμαστε και συζητάμε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω είμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του και εκτιμώ ότι θα δώσει μια μεγάλη ανακούφιση σε όλο τον αγροτικό κόσμο, η ρύθμιση των κόκκινων δανείων και οι εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν από το παρελθόν. Ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τις παθογένειες. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Λιγοστεύουν τα αποθέματα υδάτων, ένα πολύ μεγάλο θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, στις λίμνες του Μαραθώνα και του Μόνου, οι οποίες υδροδοτούν την Αττική εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας. Αν και προς το παρόν δεν καθίσταται αναγκαία η λήψη περιοριστικών μέτρων για την κατανάλωση νερού, η ΕΙΔΑΠ επιστρατεύει τις εφεδρικές λύσεις της Ηλίκης και της Μαυροσουβάλας για την ενίσχυση του δικτύου ίδρυσης της πρωτεύουσας. Ο Κίμων Χατσιμπύρος, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μίλησε για αυτό το μεγάλο πρόβλημα νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ατάσα Μπαστέα.
Το τετράπτυχο είναι καύσονες, ξηρασία, πυρκαγιές, πλημμύρες. Επικινδυνεύουμε μετά από μερικούς μήνες ή του χρόνου το καλοκαίρι να μην έχει νερό η Αθήνα. Το μεγάλο υδροδοτικό σύστημα είναι του Μόρνου που ενισχύεται και από τον Εύβοινο. Χωρίς αυτό δεν μπορεί η Αθήνα να ζήσει. Η κατάσταση θα αντιμετωπιστεί μόνο αν βρέξει και χιονίσει αρκετά τον ερχόμενο χειμώνα. Πρέπει να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε σπάταλη χρήση του νερού, όπως είναι ας πούμε ενδεικτικά τώρα λέω το πλήσιμο των αυτοκινήτων, πλήσιμο βεραντών, τροφοδότηση του νερού στις πισίνες, το πλήσιμο των δρόμων.
Πάμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στην διεθνή επικαιρότητα να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, να ξεκινήσουμε με το ναυάγιο που είχαμε την περασμένη εβδομάδα στην Σικελία. Υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη για ανθρωποκτονία εξαμελία σε βάρος του καπετάνιου του μοιραίου σκάφους, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λίντς και η 18χρονη κόρη του. Τι ακριβώς ζητάει λοιπόν η εισαγγελία της Σικελίας?
Λοιπόν, η εισαγγελία στην Ιταλία, πολύ σωστά, έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τον καπετάνιο του υπερπολιτέλου σκάφους, το οποίο βυθίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Το ναυτικό δίκαιο, Γρηγόρη, αναθέτει στον καπετάνιο την πλήρη ευθύνη για το πλοίο και το πλήρωμα, καθώς και για την ασφάλεια όλων των επιβενώντων. Αν και το σκάφος είχε πληγεί από το πολύ ξαφνικό μετεωρολογικό φαινόμενο, έναν υδροστρόβιλο, όπως αναφέρεται, είναι εύλογο να έχουν διαπραχθεί και τα αδικήματα της πολλαπλής ανθρωποκτονίας αλλά και της πρόκλησης ναυαγίου από αμέλεια. Αυτό δήλωσε το Σάββατο η εισαγγελέα Αμπρόζιο Καρτόζιο. Οι εισαγγελείς λοιπόν στην Ιταλία έχουν ήδη ανακρίνει τον Νεοζηλανδό καπετάνιο, ο οποίος, όπως είπαν, ήταν και εξαιρετικά συνεργάσιμος. Αυτό έρχεται ύστερα από συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι Ιταλοί εισαγγελείς το Σάββατο, οπότε και αποκαλύφθηκε, Γρηγόρη, ότι τα θύματα δυστυχώς δεν μπόρεσαν να διαφύγουν. Ενδέχεται δηλαδή να κοιμόντουσαν. Σύμφωνα με την Daily Mail αλλά και τις ιταλικές εφημερίδες La Repubblica και Corriere della Sera, ο καπετάνιος ερευνάται για ανθρωποκτονία, εξαμελίες και πρόκληση ναυαγίου. Βέβαια, όπως επισημαίνει η Βρετανική εφημερίδα, το γεγονός ότι διενεργείται έρευνα σε βάρος του δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα ασκηθεί και δίωξη.
Είναι μια διαδικασία όμως που θα έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε και το επόμενο διάστημα. Βεβαίως. Τώρα, η μεγάλη είδηση, σημαντική, μας έρχεται από την Αυστραλία και αφορά όλο τον πλανήτη, όλους τους εργαζόμενους σε όλο τον πλανήτη, και έχει να κάνει με το δικαίωμα στην αποσύνδεση, το οποίο διασφαλίζεται πλέον και με νόμο στην Αυστραλία. Εκεί όπου ο νέος εργασιακός νόμος επιτρέπει ουσιαστικά, να πούμε στους Σοκρατές, τους εργαζόμενους να αρνούνται να απαντήσουν σε επαγγελματικές κλήσεις εκτός των ωρών εργασίας.
Φαντάσου, σου έρχεται μήνυμα στο email και ότι σε θέλουμε στη δουλειά ή να κάνεις κάποια εργασία, δεν απαντάς καθόλου. Mm-hmm. Λοιπόν, χάρη στο νέο λοιπόν νόμο που τίθεται σε ισχύ από σήμερα και αφορά το δικαίωμα στην αποσύνδεση, οι Αυστραλοί εργαζόμενοι σε μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν πλέον να αγνοούν αυτές τις παρεμβάσεις στην προσωπική του ζωή. Και λέμε για τους Αυστραλούς, γιατί ελπίζουμε να επεκταθεί και σε άλλα κράτη.
Ακριβώς.
Μάλιστα, όπως δήλωσε η πρόεδρος του Αυστραλιανού Συμβουλίου Συνδικάτων, σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τους εργαζόμενους. Οι Αυστραλοί θα μπορούν πλέον να περνούν χρόνο με τους δικούς τους, χωρίς να έχουν το άγχος ότι είναι υποχρεωμένοι να απαντούν συνεχώς σε παράλογα επαγγελματικά τηλεφωνήματα και μηνύματα. Οι εργαζόμενοι, με βάση τον νέο νόμο που έχει ψηφιστεί το Φεβρουάριο ουσιαστικά, μπορούν να αρνούνται να ελέγχουν, να διαβάζουν ή να απαντούν στις απόπειρες επικοινωνίας των εργοδοτών ή κάποιου άλλου τρίτου, όπως ενός πελάτη, εκτός του ωραρίου εργασίας τους, αν δεν πρόκειται για ένα λογικό αίτημα. Βέβαια, η Ένωση Εργοδοτών εξέφρασε τις επιφυλάξεις της, Γρηγόρη, χαρακτηρίζοντας τους νόμους για το δικαίωμα στην αποσύνδεση βιαστικούς, κακοσχεδιασμένους και λιγάκι δυσνόητους. Θέλουμε, λένε, να διασφαλίσουμε ότι όπως οι άνθρωποι δεν πληρώνονται 24 ώρες το 24ωρο, δεν θα χρειάζεται να εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό μάλιστα είπε, υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Αυστραλός πρωθυπουργός.
Γιατί εκεί έχουμε φτάσει, σε πολλές χώρες του κόσμου οι άνθρωποι να δουλεύουν σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο.
Πραγματικά, και όπως λέει ο Αυστραλός Πρωθυπουργός, είναι ειλικρινά ένα ζήτημα ψυχικής υγείας οι άνθρωποι να μπορούν να αποσυνδέονται από την εργασία τους και να συνδέονται και με την οικογένειά τους.
Και να κλείσουμε με μια σημαντική είδηση, μας έρχεται από τη Γαλλία, και όπου φαίνεται ότι παρατείνεται η κράτηση του ιδρυτή και επικεφαλής της πλατφόρμας Telegram, του Pavel Durov, ο οποίος έχει διπλή υπηκότητα. Έχει και τη γαλλική και τη ρωσική όμως.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για αδικήματα από απάτη έως διακίνηση ναρκωτικών, διαδικτυακή παρενόχληση, οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και εξύμνηση της τρομοκρατίας. Να πούμε ότι η εφαρμογή ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, Γρηγόρη, λόγω της ελευθερίας που προσφέρει στους χρήστες του. Ο ιδρυτής και επικεφαλής της συνελήφθη αργά το βράδυ του Σαββάτου στη Γαλλία για διάφορες παραβιάσεις, στις οποίες έχει υποπέσει η πλατφόρμα. Στην έρευνα εμπλέκεται η υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικών εγκλημάτων της Εθνικής Υπηρεσίας Δίωξη του Οργανωμένου εγκλήματος και η υπηρεσία καταπολέμησης της τελωνιακής απάτης.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να φύγουμε από τη Γαλλία, να πάμε στο Λονδίνο τώρα, καθώς είχαμε νωρίτερα μια μεγάλη φωτιά σε πολυόρφο συγκρότημα κατοικιών στο Ντάγκιγχαμ, στα ανατολικά της πρωτεύουσας. Ευτυχώς πάντως απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένικοι ανάμεσά τους και παιδιά. Συνδεόμαστε με την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη Βρετανική πρωτεύουσα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα και βέβαια σε όλους ξύνησαν μνήμες από τον φλεγόμενο πύργο του 2017 στο Λονδίνο.
Ναι, το Grenfell. Αλλά σύμφωνα με τα νεότερα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η νέα συνέντευξη που έδωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Ναι, υπό έλεγχο και αποσύρθηκε η κατάσταση, απέσυρε την κατάσταση μείζωνος περιστατικού, όπως το αποκαλούν εδώ. Είναι η επιβεβαίωση ότι όλοι, και επιβεβαίωσε πολύ σημαντικό, ότι όλοι όσοι υπήρχαν στο κτίριο είναι ασφαλείς. Δεν ερευνούν ναι. για τυχόν παγιδευμένους μέσα στο κτίριο πλέον. Κατά την επιχείρηση χρειάστηκε να εκενώσουν 80 ανθρώπους, πολλούς με σκάλα, χρειάστηκαν οξυγόνο κάποιοι και να διασώσουν 24 άτομα δέχτηκαν πρώτες βοήθειες επί τόπου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου εξακολουθούν να βρίσκονται. Τώρα αρχίζει η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ ο βοηθός επιτρόπου της πυροσβεστικής, Πάτρικ Γκούλμπουρν, χαρακτήρισε το περιστατικό της πυρκαγιάς πολύ δυναμικό. Ήταν τα λόγια του. Είναι πολύ νωρίς, είπε, για να δώσουμε λεπτομέρειες. Ευχαρίστησε τους πυροσβέστες, οι οποίοι εργάστηκαν σε επικίνδυνες συνθήκες για τη διάσωση mm-hmm. και την εκένωση του συγκροτήματος. Mm-hmm. Το κτίριο ήταν καλυμμένο με σκαλοσιές. Γι' αυτό και ξύπνησαν αυτές οι φρικιαστικές εικόνες από τον πύργο του Γκρένφελ που κάηκαν 72 άνθρωποι τότε. Και κάποιοι μάρτυρες είπαν ότι ο συναγερμός δεν ήγησε, αλλά όλα αυτά είναι ερωτήματα που θα αρχίσουν τώρα να ερευνούν οι επικεφαλείς.
Βεβαίως, Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πολιτισμός. Τα Εσχήλια, ο πολιτιστικός ετήσιος θεσμός της Ελευσίνας, ξεκινά την Παρασκευή 30 του μηνός. Η αυλαία του και του φέτος και του φετινού φεστιβάλ ανοίγει στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης, που κατά παράδοση φιλοξενεί την πρώτη εκδήλωση του φεστιβάλ. Πάμε στην Έλενα Φωτής, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Φεστιβάλ αλλά και βασική μαγιά για την ανάληψη του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης την περασμένη χρονιά, τα Εσχήλια που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας, είναι ένα από τα πλέον συνεπή και μακροβιότερα στην ελληνική επικράτεια. Φέτος τα Εσχήλια συμπληρώνουν 49 συναπτά χρόνια πολιτιστικής παρουσίας, σχεδόν δηλαδή μισό αιώνα, και συνεχίζουν να προτάσουν και να συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της πόλης της Ελευσίνας. Η αρχή των εκδηλώσεων της φετινής διοργάνωσης των Εσχηλίων γίνεται ως ήθιστο, όπως πολύ σωστά είπε, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, με μια συναυλία που παντρεύει τη μουσική με τον κινηματογράφο. Την Παρασκευή ο Σταύρος Λάντσιος με το κουαρτέτο του θα ταξιδέψει το κοινό που θα παρευρεθεί εκεί στο μουσικό σύμπαν του Ένιο Μορικόνε, που έχει ντύσει εμβληματικές ταινίες, με τη συναυλία η οποία έχει τον τίτλο Ο δικός μας Ένιο. Το φετινό φεστιβάλ περιλαμβάνει αυστηρά επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές, προτάσεις πολιτισμού που αναδεικνύουν τη σύγχρονη έκφραση και δημιουργία. Και σε ό,τι αφορά το κοινό, Γρηγόρη, να πούμε εδώ, αναλυτικά το πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ των Εσχηλίων. Φέτος το μοναδικό πράγμα που λείπει από τα Εσχήλια φυσικά είναι τα εικαστικά, γιατί μας έχει κακομάθει με πολλές και σημαντικές εικαστικές προτάσεις. Αυτά.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από το χώρο του ποδοσφαίρου. Θρήνος πραγματικός, μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Απεβίωσε ο Σβεν Γκόραν Έριξον.
Πολύ σωστά το λες. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα με το καλημέρα, δηλαδή μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Εντάξει, το περιμέναμε βεβαίως. Ταλαιπωρείται αρκετά χρόνια από το καρκίνο. Ταλαιπωρείται πολλά χρόνια από το καρκίνο. Αλλά τελικά σήμερα το πρωί επιβεβαιώθηκε, γνωστοποιήθηκε από την οικογένειά του και από το μάνατζερ του, τον ατζέντη του, τον Μπον Κούσταλσον, και ότι ο Σβεν Γκόραν Έριξον δεν είναι πια κοντά μας, σε ηλικία 76 ετών. Ένας ο Σουηδός, ο πρώην Σουηδός πρώην προπονητής, ο οποίος μεγάλη καριέρα, πολλούς τίτλους στην Ιταλία, στην Αγγλία, διατέλεσε και προπονητής και στην Εθνική Αγγλίας, έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά τους τελευταίους μήνες και τελικά έφυγε από τη ζωή. Να πάμε και στα αγωνιστικά τώρα στη συνέχεια, καθώς είχαμε ένα πανελλήνιο ρεκόρ από το Γιάννη Καραλή που πέταξε στα ουράνια, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο Άλμα Επικοντό, στο Diamond Link της Ιησίας στην Πολωνία. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού δήλωσε μάλιστα μετά τον αγώνα πως το να καταφέρω να επιδείξω πάνω από τα 6 μέτρα είναι φανταστικό. 6 μέτρα λοιπόν για τον Γιάννη Καραλή. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά μέσα σε 40 μέρες που κάνει πανελλήνιο ρεκόρ ο Γιάννης Καραλής. Στον ίδιο αγώνα, μάλιστα, ο γνωστός και μια εξαιρετικός του Μπλάντιτς έσπασε για τρίτη φορά φέτος το παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6-26. Να πάμε γρήγορα και στη Super League. Χθες στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, με σκόρ το σπόρο στο 7ο λεπτό καθυστερήσεων, ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο λύγησε με 1-0 την αντίσταση του Λεβαδιακού και πήρε τους πρώτους του βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει του Πανετολικού με 2-0 στο γήπεδο του ΠΑΣ, μάλιστα καταγράφοντας τη δεύτερη του νίκη στους ισάτιμους αγώνες στο πρωτάθλημα το φετινό. Ο Βόλος.
Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί χάθηκε η σύνδεσή μας, είχαμε μείνει στην αναμέτρηση του Βόλου, μας έλεγες.
Ναι, ο Βόλος επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Άκτορ, του Αστέρα Τρίπολης, χάρη σε γκολ του Κώστα στο 12ο λεπτό. Σε αγώνες που διεξήχθηκαν το Σάββατο, ο Άρης πέρασε από τις Σέρες με 1-0, η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια έμεινε στο 1-1 με τη Λαμία, ενώ ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι στο Ηράκλειο μεταξύ του Όφη και του Ατρομήτου. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα την Άφεντς Καλυθέα για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική στις 8.30 η αναμέτρηση αυτή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στους Ερυθρόλευκους, έπαιζε δανεικός πέρσι από την Πόρτο.
Τα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη αναμένεται γενικά ήθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα κληθούν στα ορεινά κάποιες μεμονωμένες μπόρες ή καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία στα βόρεια περιοδικά 31 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά 33 με 36 βαθμούς, στα νησιά το θερμόμετρο 30 με 33 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθρο καιρό με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρο καιρό, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και η θερμοκρασία στους 31-32 βαθμούς. Αντίστοιχος ο καιρός και την Τετάρτη, με παρόμοιες θερμοκρασίες και βοριάδες στο Ανατολικό Αιγαίο να φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ, κάποιες μπόρες θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Την Πέμπτη όμως φαίνεται ότι οι βροχές και καταιγίδες θα είναι περισσότερες και σε περισσότερες περιοχές είναι πολύ πιθανόν την Πέμπτη να εκδηλωθεί πρόσκαιρη μεσημεριανή καταιγίδα ακόμα και στην Αττική. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και λόγω της νεφιάς και λόγω των φαινομένων. Οι άνεμοι βόρειοι μόνο στο Δωδεκάνησα θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Και την Παρασκευή ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί. Κάποιες λιγότερες μπόρες σε σχέση με την Παρασκευή θα εκδηλωθούν σε υπηρετικές περιοχές το μεσημέρι απόγευμα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαρδιρανιά. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη.